Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Det er så heller ikke rigtigt, at det før det er. Altså lige før man har fået blæst øjenbrynene af her den seneste uges tid, sådan så markerne hiver os i begge retninger. USA, China, trade war. Heldigvis ikke en almindelig krig, men uden krudt og kugler. Og det bliver også temaet og hovedmenuen i dag. Det er næsten stort set alt, hvad der sker i den her uge, det leder tilbage på det her. Vi skal også have videre i vores føljeton i den her guide til investering i teknologiaktier. Så har vi fået skudt gang i regnskabssæsonen, de amerikanske banker. Dem kigger vi ikke på, det må I selv gøre. Vi har til gengæld lige kigget kort på TSMC og ASML. Vi skal lige starte med at præsentere dagens første samarbejdspartner. Det er vores gode venner fra Ansnej. Kan du ikke lige fortælle en lille smule om, hvad Ansnej de kan tilbyde deres kunder?
Jo, Ansnej tilbyder sikkerhedsløsninger til hjemmet eller til virksomheder, til større virksomheder, også til kommuner. Ansnej er et nyere produkt, og det vil sige, at deres applikation er ny, og det gør, at man kan bedre følge med live i, hvad der foregår. Og er man en stor virksomhed, så betyder den her sådan indsigt og den her digitale journal, som Ansnej producerer, at man ender med at have færre kørsler, altså færre alarmer. Man får simpelthen rettet de ting, som gør, at alarmselskabet kører undervejs. For den private, så betyder det, at man kan følge med på kameraerne derhjemme, og man kan se, hvad vagtmanden skrev, da han kom ud og sådan noget i den her nye, moderne applikation, de har. Så det er et helt almindeligt vagtfirma, ligesom de store vagtfirmaer herhjemme. Og så kommer det jo fra at være et livvagtsfirma, så man kan også få livvagtsservice og sådan nogle ting. Men super god service. Jeg har selv købt en alarm herhjemme til og fået den installeret, og det fungerer rigtig godt. Og hvor kan man finde dem hen, Mathias?
Det kan man simpelthen ind på ansnej.com. Det er ansnei.com, og så kan man læse meget mere om deres produkter og deres løsninger. Jeg synes jo også, det er fedt, at det er et dansk selskab, i stedet for at man tager nogle af de her udenlandske, at man ligesom prøver at bakke lidt op om, hvad der foregår i baghaven i lille Danmark. Og ja, de er bestemt konkurrencedygtige, så jeg synes, det giver dem et skud. Men altså, vi starter normalt set altid med lige at kigge på, hvad der skete på indeksniveau. Vi starter lige et lidt andet sted i dag, fordi at da vi var færdige med at optage sidste fredag, så skete der jo lige pludselig ja, en eksplosion i markederne nedad. Jeg tror, at S&P'en den kørte 2,5% ned eller noget i den stil, og det samme for Nasdaq. Så jeg synes egentlig, det måske lige er smart lige at starte med at få et lille resume af det her. Du var rundt omkring det her med Kina og deres restriktion på de her rare earth. Og så fredag efter vi havde optog, så kom der et lille tweet for vores gode ven i det hvide hus, Donald Trump, og det satte sig gang i det. Men prøv lige at riste op, så scenen ligesom er sat for i dag.
Jamen altså, der skal jo være forhandlinger snart, og vi har snakket om det mange gange, at handelskrigen, det er en handelskrig. Og det vil sige, der kommer ikke nogen sådan løsning på det, og nu er de i gang med ligesom at positionere sig. Og, det er vildt, at man bliver så overrasket over, at de ikke bare finder en god handelsaftale, fordi det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er de her to globale rivaler, som kæmper om at være den største supermagt i verden på teknologi og økonomi osv. Og det er det, dagens tema kommer til at handle om i dag, at vi pakker det rigtig godt ud og får forklaret, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er det, at man... Altså, hvad er problemet med Kina? Hvad er løsningen sådan overordnet set? Den her handelskrig, også krigen i Ukraine, hvordan den passer ind? Og så ligesom, hvad er vejen frem ad?
Ja, og det kan måske lige nævnes, at Donald Trump han kom ud med det her tweet fredag aften om, at han vil sætte 100% ekstra told på kinesiske varer. Det var naturligvis det, som trak indeksene rigtig, rigtig meget ned. Men ja, det vender vi tilbage til. Og så er det blevet tid til at se, hvordan det er gået på indeksniveau. Ja, for selvom jeg sagde før, at det stormede noget, og der også har været volatilitet i de aktier, vi specielt kigger på, så har det egentlig faktisk været en okay uge indtil videre. 1,1% oppe på S&P'en, der er jo op 1,3%, Nasdaq op 1,35%, DAX i Tyskland bakker næsten 3%, C25 er i 0%. 10-årige rente i USA lige under 4 nu, olien i 56 US-dollar, dollarkrydset i 1,16. Bitcoin fået en ordentlig Randers smackdown, 105.858, og Ethereum også en kæverasler af guds nåde, ned under 3.800. Guld, det fortsætter bare opad, og ja, det ser stærkt ud. Det er som om, at intet kan stoppe. Guld trader i 4.309 skal man betale for en ounce guld. Krypto, det var virkelig interessant. Det var også sidste weekend, de oplevede et af de største sell-offs i historien. 19 milliarder billion US dollars af de her leverage-positioner blev forseret lukket. Det er selvfølgelig de her usikre markeder med den her trade war, der gjorde det. Høj gearing via optioner, som der gør, at der bare kommer pres ned. Og jeg tror faktisk, at da vi optog i sidste uge, der lå vi omkring 120.000, så kom der sådan et black moment, hvor den røg helt ned i 102.000, før den stabiliserede sig på omkring de her 11-12.000. Og det er simpelthen nogle af de her positioner, som jeg snakker om, hvor det giver sådan en glitch-agtig, hvor hvis du tager den ind på kurven, så vil man tænke, at det er en fejl fra kurven, eller det er sådan en, hvor man ikke kunne handle det ned, men det var simpelthen så hurtigt nedvarende, og der var nogle af de her sådan meme-coins-agtige, all-coins-agtige, som tradede 70-80% ned, og så slog tilbage igen. Så dem, der har været inde i det her marked og tradet nogle af de her små, de har altså virkelig siddet og kigget, øjnene var trillet over hovedet på dem. Det er fuldstændig vanvittig volatilitet, som vi har set den her weekend, og det er jo det, der sker med krypto, og det skal man jo være klar over, fordi man sidder jo alle sammen måske og tænker det her, ej, vi skal bare være investeret i krypto, og hvorfor man ikke købt det og sådan noget. Nu virker det, som om det ikke kan gå galt. Det kan det altså stadigvæk, specielt hvis man sådan tager noget andet end måske lige Bitcoin og Ethereum og nogle af de her lidt større, så kan det stadigvæk ruske rigtig, rigtig meget, så det skal man altså lige have sig for øje, også selvom at det ser ud, som om det hele går godt, så er det her en god reminder om, hvad det er, der kan ske, så man skal i hvert fald lige have sin klassiske strategi klar, når man er inde i det her marked her. Så ja, spændende, hvad der foregår.
Ja, jeg synes også, man skal tænke tilbage nu på i 2022, at der faldt teknologiaktier. De faldt altså med 70%. Den her type aktier, som vi investerer i, de faldt med 70%. Jeg kan ikke huske, hvor meget bitcoin faldt dengang, men det er sådan, det her game er, at på et eller andet tidspunkt, så sker det igen. Jeg tror personligt ikke, at vi får sådan en nedtur igen. Den har vi haft i 2000 og i 2008, og så i 2022. Så jeg tror, det er ikke så tit, og vi har lige haft en. Men 30-50% nedtur, de er ikke så sjældne i det her game her. Og jeg synes, det er super vigtigt at få sagt. Jeg sad sådan i dag, op til, at vi skulle i gang her, så sad jeg og tænkte på, at i januar måned, dengang DeepSeek-momentet kom, der sad jeg her og sagde, det er fuldstændig latterligt. De her aktier, som bare er det, fremtiden skal bygges af, altså datacenter, infrastrukturaktier, de har fået smæk, og det var der i januar. Og så følte jeg mig rigtig smart, da de så steg i starten af februar, og så sker der lige lov for, at de faldt meget, meget mere i løbet af foråret. Og nu er det så endt med, at jeg i hvert fald midlertidigt har ret, fordi at de er steget helt vildt meget hen over sommeren og så videre, er meget højere oppe, og hvis man fik købt der under nedturen. Men det min pointe, det er at inden for teknologi, man kan godt have ret på den lange bane, og så have virkelig, virkelig meget, virkelig, virkelig meget forkert på den korte bane, fordi det er noget andet, som styrer det. Og her lige op til, vi skulle i gang her, så jeg sådan en post på LinkedIn fra sådan en velanset økonom, seriøs økonom, hvor der stod sådan et eller andet, en satiretegning, hvor der stod OpenAI, sælger en del af OpenAI til OpenAI for at funde opkøb i OpenAI, altså meme til den her cirkulære økonomi. Og jeg er helt sikker på, at der er rigtig meget værdi i det, der foregår lige nu. Det er min faste overbevisning. Men hvis det er sådan, at markedet, som er en vejemaskine eller en stemmemaskine, hvis den stemmemaskine bliver enige om, at det her det er varm luft og fis og humbug, jamen så skal vi et par etager ned. Men altså, jeg har da købt godt og grundigt ind i alt det, som er faldet nu her. Fordi jeg tror stadigvæk på den her datacenter-historie. Jeg vil også bare lige smide en disclaimer ud, at når jeg sidder og er bullish her, altså så er det den fundamentale historie, og jeg aner ikke, hvad den anden del af markedet vælger at gøre med teknologi nu her, den næste tid.
Jeg synes, det er meget interessant det her med, der er meget tit travlhed med at snakke om en boble i det her AI og teknologi. Det er ikke så tit, man hører om, at der også er en boble i guld. Altså guld er stedet 60% i år. Altså ikke så tit, guld stiger 60% i år. Vi ser de her banker, Sion Bank Corporation, den her Western Alliance, som gør usikre markedet, fordi de taber på nogle bilselskaber, som har lånt nogle penge, og de taber penge på det her. Det er sådan et brodden kar i den her bankbranche. Vi har set det før, nu ser vi det igen. Det er som om, det bliver sådan hysset lidt ned, og guld, jamen det er der en logisk forklaring på, hvorfor det stiger. Men tech og AI, det stiger kun, fordi det er en boble, og det er bare et spørgsmål om tid, hvornår den springer. Så jeg synes, det er sådan virkelig interessant at have det med. Og så samtidig, så kan man jo også godt sige, at man kan også godt forstå det, når man ikke måske helt forstår det. Fordi hvis du har sådan en case som Irene Limited, som vi har snakket meget om, hvis du køber den i den her uge, hvis du var en, der sagde til dig, Mads, jeg har købt Irene i den her uge, så vil du formentlig nok sige, det synes jeg egentlig er et godt fornuftigt køb. Det er en af dem, som godt kan blive rigtig, rigtig store på sigt. Og så kan det være, at personen har sagt, jamen jeg købte den i midtugen til 74, og nu trader den i 60, så jeg har tabt 20% på det. Ja. Så det er jo det her med, hvor hurtigt det kan gå den forkerte vej, ja. og selvom at man egentlig tænker, jamen ved du hvad, det lyder godt, så er det svært, og så er det jo lidt lige, hvis jeg købte Irene på 74, så er jeg jo lidt ligeglad med, at du har købt på 20. Det er jo bare måske sur over, og så tænker man sådan lidt, men nu er det en boble, fordi eller det kan ikke falde 20%. Det er den eneste fornuftige forklaring, at det her det kan falde 20% over 2-3 dage. Og det gør det jo selvfølgelig også meget nemt bare at give modstanderen skylden eller give markedet skylden og sige, jamen det er bare det her. Det er i hvert fald slet ikke mig, der har gjort det forkert eller noget. Det er alle andres skyld. En klassisk filosofi omkring at flytte ansvaret væk for sig selv.
Ja, og skidesvært at finde rundt i. Jeg kom sådan til at tænke, da du sagde det her med guld, så kom jeg til at tænke på Michael Avery, som vi havde med i podcasten og tale om Grand Macro Strategy fra Rabobank. Han har sådan noget, han siger, because markets. Og det er det, han refererer til, det er, at når ting bevæger sig, så prøver man at finde mening i det. Og hvis man altid kigger i økonomien og prøve at finde mening i det, så bliver det jo, fordi markederne tænker sådan og sådan. Men samtidig så er der en politisk årsag, og det er det, vi skal snakke om senere i podcasten her. Gå mere dybt med det her politik. Og lige med guld, der tænker jeg, at årsagen til, at guldprisen stiger nu, det er, at EU er sammen med Canada, og jeg kan ikke huske, hvad mere, i gang med og igen at tage de her indefrosne russiske midler og vil bruge dem til at finansiere krigen imod Rusland. Og så sidder alle nationalbanker derude og tænker, holy moly, vil det sige, at hvis vi har penge stående i dollar i et eller andet sted i det her banksystem, at så kan dem, der bestemmer over dollaren, så kan de bare fryse den, og så tage pengene og bruge dem imod os. Altså, så alle den her type stater, de tænker, jeg skal bare ikke have dollar, altså jeg skal bare have noget guld. Fordi at det kan jeg gøre noget med, eller måske noget bitcoin. Så det mener jeg er årsagen til, at guld bare kører op. De her stater, som har overskud på betalingsbalancen, især Kina, altså de skal da ikke have dollar, og de skal ikke have amerikanske statsobligationer, fordi at der kan USA også bare sige, ha, det er der ikke noget værd mere. Det kan I godt glemme alt om. Så det mener jeg er årsagen til guldprisens stigning. Og den her, Michael Avery ville sige, because markets, altså sådan ironisk, at nu sidder man og tænker over, hvad er det lige markedet, der gør det? Og i virkeligheden, så er det bare, at vi, jeg ved ikke, om man kan sige stjæler, men vi tager i hvert fald russernes penge nu, og så lærer nogen af det.
Lad os lige prøve at komme tilbage til det her indeks. Hvad har fanget din radar sådan i forhold til, hvad der er rykket op og ned i den her uge?
Jamen, altså, der har været sindssygt meget fokus på naturressourcer, altså de her kritiske mineraler, som USA har brug for, eller Vesten har brug for at i bund og grund til syvende og sidst at kunne producere sine egne våben, sine egne autonome våben. Så det har haft et ordentligt bullrun, og jeg tror, det startede ugen med, at en af de store banker kom med sådan et National Security Index, hvor der simpelthen var listet en række af de her aktier, og så kunne man ellers bare kigge på dem, og så var det dem, som man sådan mente, at de ville være nødvendige. Og det har jo været det her med, at staten går ind og tager en ejerandel for at, ligesom at signalere, at nu hjælper vi med at skubbe på projektet. Vi har brug for, at de begynder at få hævet de her ting op af jorden i en fart, sådan at vi kan klare os uden forsyninger fra Kina. Så alle de her aktier, de tog en ordentlig tur op sammen med datacenter-casen, fordi datacenter-casen er også stærk. Så jeg sådan og kiggede nyhederne igennem på Bloomberg i dag her, mens jeg tænkte på, hvad vi skulle tale om. Og det er bare den ene aftale efter den anden af, hvor at så startes der det og det datacenter, og bygges det og det datacenter, og sådan hele vejen rundt i det her økosystem, så er fuld smadder på. Og så har man fra USA's side været ude og garantere 1,6 trillioner, tror jeg det er, milliarder dollars, det må være trillioner dollars, til udbygning af USA energiinfrastruktur, sådan at man kan få moderniseret, så man kan få trukket strøm igennem ledningerne til alle de her, til produktion og hvad der kommer. Taiwan Semiconductor kommer ud og siger, at de åbner en fabrik i, eller vil bygge mere i USA. Så der er fuld smadder på hele den her tese her. Og så kørte det vildt op. Og så er det jo bare, at når der så kommer en dårlig nyhed, altså så kigger folk, hvor har vi profit henne, og hvor kan vi skære noget volatilitet væk fra vores porteføljer, og så får det en ordentlig snit. Altså, ja.
Jeg sad der også forholdt mig til det her omkring den her boblesnak, omkring det her AI og hele det her felt. Så prøvede jeg lige at køre igennem ChatGPT. Jeg er jo ikke sikker, at det er korrekt, fordi det er nogle af mine fodboldresultater med OB jo ikke. Men de her, men med sådan generelle og hele investeringer, hvad der er totalt investeret for de her selskaber, hvem der har investeret mest. Der er den ret sikker på, at Microsoft har investeret mest. Så ligger Amazon som nummer to. Så ligger Alphabet som nummer tre. Så ligger Meta som nummer fire. Og så derefter, så var der lidt tvivl om, det er. Men jeg synes, det er meget sjovt, fordi når man snakker om de her Magnificent Seven, den af de aktier af de store her, som du mindst kan lide, det er Apple. Det er blevet lidt mere sådan retailing. Det er også dem af de her store, som ligger, de har stadig investeret meget hen imod det, men de får meget kritik for ikke at investere hen imod det her og blive lidt sådan den her Netflix-agtige. Så det er sådan sjovt, at den ene side snakker om det her boble, den anden side vil ikke købe Apple, fordi de ikke er lige så langt fremme og ikke lige så smidt lige så mange penge i den her struktur. Så det er sådan lidt, hvor er det de kloge? Altså, der er et klogt hold og et mindre klogt hold, og så skal man finde ud af, hvor det er, man er placeret, og hvem det er, der er de to. Så jeg synes bare, det er meget interessant, fordi det er sådan egentlig noget, som du har snakket omkring med Apple det sidste lange stykke tid, og man siger, jamen det er ikke, Altså, det er ikke en dårlig aktie, det er jo slet ikke det, vi siger, men det er måske en af de her, som har kikset på nogle af de her områder, hvor de andre virkelig har været dygtige. Altså, specielt Meta har jo gjort det fænomenalt inden for det her, og aktiemæssigt også. Alphabet det samme, og så det er sådan, det er lidt sjovt, at det sådan er Apple, som sådan lige umiddelbart har investeret færrest penge ind mod det her, selvom selvfølgelig er vanvittige beløb, når man sådan ser tallene.
Jamen, det, man ikke kan lide ved vækstaktier, det er, at de ikke tjener særlig mange penge, altså fordi de investerer i vækst. Så det er det, man ikke kan lide ved den ene gruppe, og det, man ikke kan lide ved value-aktier, det er, at de ikke investerer særlig mange penge i at vækste, så det vil sige, at de vækster ikke særlig meget. Men til gengæld, så tjener de mange penge. Så når man skal tale om den negative side, hvis man vil tale om det negative, så bliver det det, som du taler om, og hvis man gerne vil tale om det positive, så bliver det, at den ene gruppe er meget eksponeret for AI, og Apple er måske ikke direkte så eksponeret for AI, som de andre er.
Hvad er der blevet handlet til porteføljen? Du løftede lidt sløret, men måske kan du være lidt mere selskabsspecifik.
Ja, men altså, jeg har købt ind i det her National Security Index, at den her gruppe af aktier. Jeg har længe gået og spekuleret på, hvordan i alverden finder man ud af, hvilket af de her lithium-miner, batteriproducenter, atom- eller uran-virksomheder og sådan noget, hvilke er gode at investere i, hvilke er gode virksomheder og sådan nogle ting. Og så er der lige en af de store banker, der laver sådan en, og siger, at vi har taget en stake i dem her. Og så ved jeg godt, at så har alle i banken, og alle dem i bankens venner, og deres familier, og deres kæledyr og sådan noget, de har købt de her aktier, og er positioneret. Men jeg er bare så sikker på, at det her, det er ikke sådan en hit-and-run-situation. Det her, det er bare en buy-and-stay-situation. Det her, det tager år. Altså, det bliver et tema de næste mange år. Hver gang de skal til forhandlingsbordet igen, så kommer fokus på de her aktier. Og derfor så er det bare fedt at eje dem, som en stor bank ligesom har udpeget, at det er nok. Det er nok nogle af de vigtige at have. Og ja, så er der nogle af dem, der ikke bliver så gode, men der er virkelig også nogle, der bliver gode. Og vi har jo snakket om det også med MP Materials herinde, at dengang den poppede første gang, jeg ved ikke, om den poppede til et eller andet 20 eller 30 eller sådan et eller andet, og vi købte bare. Og nu handler den i 90 eller sådan et eller andet, ikke? Og det er...
Jeg tror, den tog 25% op lige i startugen, hvor den, ja, nu den så satte sig lidt, men der mandag tirsdag, så røg bare op i over kurs 100.
Ja, og mange af de der er nogen, som vi har haft i Pemindi og så videre, men der var også en del nye. Så jeg har egentlig bare brugt ugen på at nippe lidt til dem undervejs og købe lige så stille, og så købte jeg godt til i går, og køber også godt til i dag, sådan at de kommer op på fornuftige positioner. Og det, jeg synes, det er en mega god sådan diversifikation i porteføljen at have, at man har noget tech, og så har man forsyningskæden til tech også, fordi det kommer til at bevæge sig forskelligt. Og så skal man huske det her med, at teknologi i fremtiden er fysisk. Altså det er ikke software mere. Tingene kommer ikke til at foregå i den digitale verden. Der bliver bygget robotter og maskiner og biler og kraner og alt sådan noget, som kører selv. Så teknologi handler om den fysiske verden fremadrettet. Og så kommer der rygvind fra det, vi kommer til at tale om senere.
Så du var ikke super virksomhedsspecifik. Du sagde, MP Materials var egentlig det eneste navn, jeg hørte.
Jamen, der er mange. Jeg tror, vi skal gøre det, at jeg lægger den op. Jeg lægger billedet af den her liste op inde i Facebook-gruppen. Der er rigtig mange. Der er 30 okay. aktier måske, eller sådan noget.
Ja, okay. Fair nok. Den må vi selv ind og snuse derinde på et tidspunkt. Godt. Lad os få gang i nyhedsrundturen. Vi starter med dine korte nyheder.
Ja. Coinbase investerer i CoinDCX, giver dem eksponering for Mellemøsten og Indien. Coinbase er bare i gang med at udbygge, købe op og blive den her globale spiller. Til at simpelthen se ude med regnskaber og opjustere og udvider investeringen i Arizona. Altså, til at se regnskabet, der er udsolgt. Det er bare sådan, det er. De producerer det, de kan, og så videre. Og så vil deres margin afhænge lidt af, hvad det er, de producerer, hvad marginen er på det, og sådan nogle ting. Så det, jeg synes faktisk ikke, det er så interessant. Så kom ASML med regnskab, som var som forventet.
Ej, men det er nu, så. TSMC, det er stadig, nu siger du, det ikke er interessant, men det er jo i form af regnskabet, ikke er særlig interessant.
Ja.
Det er sådan en virksomhed, man bare skal ligge og have et frimærke i og købe lidt op, hvis den falder lidt for meget, for eksempel på et regnskab eller et eller andet. Og det er jo bare en af de her fremtidens vinder. Det kommer til at tage lang tid, inden de lige sådan bliver erstattet. Ikke for at sige, at de aldrig gør det, fordi så vil man måske... Det vil være dumt i hvert fald, men det er en af de aktier, som ligger og har et stykke tid, og nok også, man skal have en portefølje som en eller anden base. Eller hvad?
Jo, til dels enig. Altså, der er jo nogen, som mener, at Taiwan-invasionen, den kommer på et tidspunkt, og så er det ikke så godt, men så er det ret skidt for rigtig meget af det, vi har på hylderne her. Men ham, Palmer Lucky, som er ham, der har startet Anduril, altså den her virksomhed, som laver moderne våben, han i Anduril opererer man med sådan en tese om, at Kina invaderer Taiwan i 2027, så man skal sørge for, at de vil sørge for at have våbnerne klar til det sker. Ja, men det giver jo god nok mening, i hvert fald, at man skal have en urgency, når man driver en virksomhed. Nå, men ASML kom også med regnskab, og det var egentlig som forventet. Der kigger man mod, at der skal bygges en masse chipproduktionsenheder i USA, og der kommer en masse efterspørgsel derfra. På den anden side, så forsvinder Kina-omsætningen formentlig. Så har der været sådan lidt... Den hollandske regering er lidt i vælten i øjeblikket med de har eller de har taget kontrol over en kinesisk ejet virksomhed, der hedder Nexperia, tror jeg den hedder. Og det er sådan lidt, vi har kigget lidt på det i New Deal Investor, prøvet at finde ud af, hvad det er, der foregår, og det virker sådan lidt spøjst, men de siger, at det er national sikkerhed og sådan nogle ting, så lige hvad der sådan, altså hollænderne siger det, så hvad der ligger under der, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, der er med ASML, at det er en politisk varm kartoffel, og det kan jo så gå både til den ene og den anden side som investor. Så er Walmart partneret op med OpenAI, så sådan at man kan købe ind via ChatGPT også på Walmart. Dell Auto Group, de forecaster datacenter udbygningen. I dag er vi på 80 gigawatt, og i 2030 vil vi være på 220 gigawatt. Man skal til at vende sig til at tale om gigawatt, når man taler datacenter og taler størrelsen på datacenter, i stedet for at tale antal GPU'er, fordi man kan ikke sammenligne en Hopper GPU med en Blackwell GPU og sådan nogle ting, men sådan en simpel måde, det er sådan ligesom at kigge på, hvor meget strøm bliver der slugt i sådan et datacenter. Så det vil sige, at man forventer, at i løbet af de næste 4-5 år, så vil man cirka tredoble datacenterkapaciteten i verden. Det æder bank med også meget, altså fordi det tager også lidt tid at bygge det. Så ABB, den svenske industri, udstyrsvirksomhed i samarbejde med Nvidia, og man skal bygge, eller de skal arbejde sammen om at lave den her 800 volt arkitektur. Nvidias Blackwell, de kommer med sådan meget høj spænding, og det er noget, som mange datacenter kan have svært ved at honorere og håndtere lokalt. Det giver sådan nogle andre ingeniørmæssige udfordringer, og der samarbejder man altså nu med ABB. Så har jeg et jobopslag lige til sidst her. I New Deal Invest, der mangler vi en grafisk designer, det er en SoMe-medarbejder, det kan være en universitetsstuderende eller sådan et eller andet, som måske kender jargonen og sådan noget, og gerne vil hjælpe os med at at få tingene ud på social media, og hjælpe med YouTube, og hjælpe med nyhedsbrev og sådan nogle ting. Så hvis I er interesseret, så kontakt Jesper at newdealinvest.dk.
Jamen, det skal der også være plads til, jo. Altså, jeg tror, at du ikke spørger mig, om jeg ikke kan lave det mit Instagram. Den er jo næsten springer af luften, hver gang jeg hver fjerde år lægger en historie op.
Jeg sad lige og tænkte på, i starten der, da du sagde til mig det der med, at der var et eller andet, jeg skulle sige, og så begyndte jeg at snakke og fortælle dig om ugens tema her, og så kunne jeg bare se på dig, at det var ikke det, du gerne ville have, jeg skulle sige. Så hvis der er nogen af jer lytter, der tror, at det er forberedt det her, så kan I godt tro om igen.
Det var ny i hvert fald, men lad os komme videre. Hims & Hers, det er lang tid siden, vi har tjekket ind. De kom med en ny produktlancering, og de skal simpelthen til at tage sig af overgangsalderen for kvinder, tror jeg kun, at man kan være i. Men altså, det kan måske også mænd, men det er i hvert fald det her menopause og perimenopause, som det hedder, som de vil ind og gøre det. Det har de set som et område, som er sådan lidt tabubelagt og ikke rigtig noget, som er behandling. Og det er måske også noget af det her, som godt kan gøres online i en eller anden forstand, og så køres den måde. Det var i hvert fald noget, der gjorde investorerne, de var svært tilfredse. Jeg tror, den steg 5-6% den her nyhed for så senere på ugen at bakse sig tilbage igen, så det blev egentlig en non-event uge for dem. Men har du haft øjnene på Hims & Hers? Den har jo gjort det godt efter det her. Jeg tror faktisk, at det var det her sidste regnskab, som gjorde, at den faldt ret meget fra hinanden og ned under de her $30 eller sådan noget, og så rejste den sig som jo og kom tilbage, og nu trader den jo så i sådan noget $50 eller sådan noget, efter at have været over 60 i ugen.
Ja, den handlede jo som sådan en fedmemiddel handel. En overgang og steg meget på grund af det og sådan noget, og jeg tror bare, at man fik en masse kunder ind på platformen, så det var rigtig godt for Hims & Hers. Men den langsigtede case er jo den samme, og det her med overgangsalder, det er jo virkelig sådan en klassisk god ting at tage op, hvis man gerne vil have nye kunder, fordi som du siger, så er det sådan noget sådan. Så er det sådan noget, man diskuterer, og der er sådan, der er lidt øget risiko, hvis man som kvinde tager østrogen lidt længere, så skubber man overgangsalderen, så er der lidt øget risiko for, at man kan få for kræft, og lidt øget risiko for hjertesygdom og sådan noget. Så der er sådan, der er lidt nogle ting ved det, som ikke er så gode, men der er også det andet, som er, at måske betyder det rigtig meget for den kvinde, man lige sidder overfor og lige vente et par år med overgangsalder eller sådan et eller andet. Og så bliver der rigtig meget med holdninger. Og det er faktisk et sted, at det traditionelle sundhedsvæsen måske samtidig har lidt svært ved helt at honorere det behov, der er lige nu. Så derfor er det sådan et sindssygt godt sted for sådan en platform at komme ind, fordi det er der er en masse. En masse patienter, der måske ikke føler sig hørt ved egen læge eller sådan noget, og så kan man sætte ind der. Og mandlig overgangsalder er på samme måde, altså det er noget, som ikke er accepteret af det sådan traditionelle lægesystem, at det rigtig findes, mens at der er måske noget, der tyder på, måske kan det være, at det er der. Så der er i hvert fald, der er sådan en gråzone, hvor der er rigtig meget plads til at se den individuelle patient. Og der kan man, altså der, det er bare et sted, hvor der er et marked, som man kan hente som platform. Så det, jeg synes, det er rigtig genialt. De ved, hvad de laver, Hims & Hers. Det gør de altså.
Skal vi lige forbi Snowflake?
Ja, Snowflake i samarbejde med Palantir. Det synes jeg var interessant. Altså rigtig godt. Altså Snowflake er jo en database-platform, og Palantir er en AI-platform. Det Palantir kan, det er at hjælpe dig med at digitalisere din virksomhed, sådan at du kan bruge data til at optimere en masse forskellige processer. Og det er godt for Snowflake at se, at Snowflake virker og giver mening sammen med Palantir, fordi så er dataen på Snowflake, og så bruger man dataen i Palantir. Så det er godt, at Palantir ikke ligesom havde sin egen løsning der, eller en bedre løsning, eller et eller andet, men at de samarbejder med Snowflake. Så det synes jeg borger rigtig godt for Snowflake.
Kan du ligesom prøve at specificere, hvad det samarbejde går ud på?
Jamen det er jo, at du som virksomhed, hvis du gerne vil bruge Snowflake, eller gerne vil bruge Palantir, så kan du have dine data på Snowflake, og så kan du bruge Palantirs services. Så det vil sige, hvis du allerede har dine data på Snowflake, jamen så er det bare at ringe til Palantir og sige, jeg vil egentlig gerne have en digital tvilling af min virksomhed, og så vil jeg gerne i gang med at effektivisere osv. Så som virksomhed, så er det bare nemt, når de her udbydere af dataservices, at de samarbejder og er integreret med hinanden, så er det ikke virksomheden selv, der skal finde ud af at få en diskette ud med data fra Snowflake, og så går op og afleverer den til Palantir og siger, nu her er det, jeg ved. Så det fungerer godt, men det man jo altid sådan går og tænker på, det er, hvordan bliver den der vertikale integration? Hvordan bliver den, og ender Snowflake med at stå udenfor, fordi Palantir samarbejder med Oracle eller laver et andet produkt og sådan noget, eller Palantir med at få en konkurrent, fordi at Snowflake, de har også været i gang med at bygge services på, men slet ikke i samme kaliber som det Palantir gør.
Det er vanvittigt, at Snowflake de stadig kører med disketter. Den kan jeg godt lide, du lige kom.
Nej, men det tror man ikke, vel? Vi er meget bedre datasikkerhedsmæssigt. Altså, det er ikke...
Fluffy desk. Ja. Vi skal videre med et selskab. Jeg tror ikke, vi har talt om det før. Jeg har faktisk to lidt nye med American Battery Technology. De laver sådan noget genbrug af batterier. Og de havde deres storhedstid lige, da Biden han blev valgt, nemlig den her grønne omstilling med at få genbrugt alt det her. Og den kørte så efter derfra faktisk cirka mod nul. Og det blev så lidt sådan genoplivet her, da det her trade war kom frem i den første halvleg af trade war, hvis vi kan ligesom sige det, i marts måned, hvor den ligesom stod til et comeback, hvor USA måske fandt ud af, at det kunne godt være, at man kunne genbruge nogle af de her ting. Og det, ja, de kom så frem, at de havde så trukket sin, altså US Department of Energy, de så trækker deres støtte fra en kontrakt, som var indgået i 2023. Men det gør så, at aktien den falder, men egentlig sjovt, igen den her, jeg sidder sådan løbende, når der kommer nogle spændende nyheder i løbet af ugen, og skriver det ned i det her, og på det tidspunkt, så var den egentlig for ugen oppe 40% eller et eller andet, toppet ud der onsdag, og nu er den så tilbage og nede under det, som den egentlig startede ugen på, så det er egentlig sådan, det virkelig, virkelig viser virkelig, altså man skal godt nok, ja, som jeg sagde tidligere, virkelig, virkelig være forsigtig med den her type aktier her, og sådan noget, så det er sådan, ja, man skriver det som noget positivt og nemmere virksomhed, og så ender det egentlig op med, at den faktisk har tabt i løbet af ugen.
Jeg kan rigtig godt lide batterivirksomhederne nu, og også vi har også lagt solcellevirksomhederne på, og de amerikanske, fordi at der begynder ligesom at være snak om sol, der begynder at være snak om batterier, og der kommer til at blive kørt rigtig mange batterier på, og der er rigtig meget gang i det private. Jeg tror bare, at man fra regeringens side har haft brug for at sige, det er ikke alternativ energi nu. Lige nu er det gas og kernekraft, vi skal satse på, men det giver rigtig meget mening, fordi der er stillet rigtig meget op rundt omkring, og hvis bare man har batterier på en solfarm eller en vindmøllepark, altså, så kan man jo lagre energien. Og jeg har hørt, og det er måske derfor, at nordmændene, Equinor, de byder på, eller de gerne vil være med i Ørsted, at i Norge, der blæser vinden egentlig 80% af tiden, altså hvis man er ude ved kysten, der er bare, altså det siger også bare, at man skal ikke flytte til Norge, men der blæser vinden næsten hele tiden, så det er egentlig ikke særlig meget batterikapacitet, man skal bruge for at sikre, at man kan levere strøm sådan det meste af tiden i hvert fald. Så jeg tror, at man ligesom Kina også kommer til at se sig om efter alle mulige energikilder. Det vigtige, det er bare lige at få løst det basale problem først ved ikke at lukke kulkraftværker, ved at satse på gas og atomkraft i første omgang. Og så bygger man alt det andet ovenpå.
Skal vi lige have endnu et samarbejde, der er kommet frem i løbet af ugen, DoorDash og Waymo?
Ja, samarbejde om de første førerløse leverancer. Og det er igen egentlig den her altså fysiske AI-ting, at maskiner kommer til at gå rundt i verden og gøre alt muligt forskelligt. Og pizzaen kommer uden en chauffør med. Altså så er der den der hurdle med, så skal man ned til kantstenen og hente den og sådan noget. Det skal man jo have fundet ud af og fundet en løsning på, men det kommer, så der bliver masser af maskiner ude i verden, så vi skal bruge masser af batterier og masser af aluminium og alt muligt forskelligt.
Apropos, har du fulgt med i den der Ocado? Hvordan er det gået? Den snakkede meget om på et tidspunkt.
Nej, den er jeg røgnet af min liste. Det virker ikke som om, de har fat i den lange ende med hensyn til, at altså, de havde sådan noget infrastruktur for fulfillment center, altså vareplukkecentre til supermarkeder, og er sådan en engelsk virksomhed, som leverer varer hjem til folks supermarkedsvirksomhed, eller nemlig.com, men så var de også forrest på robotteknologi til varecenter, men de formår ikke rigtig at være vindende.
Så den her amerikanske cybersecurity virksomhed F5 Incorporated, der kom det frem onsdag, at de har haft et breach. Nogle kinesiske hacker, de er infiltreret i deres network og har rodet rundt og fundet ting i gemmerne der. Og meget apropos det også, det kom også frem, at også en gruppe kinesiske hacker, de igennem flere år har haft adgang til lidt og mellem confidential filer ved den engelske regering. Så det er sådan, det er nok ikke vildt overraskende, at der bliver sparet på os af både Rusland og Nordkorea også. De gør det jo så bare mest umiddelbart i krypto og ligesom låser de her selskaber, så de kan blive bag i krypto og prøve at hacke de her wallets af forskellige arter. Men altså, det er noget, vi ser, og der måske også har været mere af, end vi sådan lige umiddelbart lægger mærke til fra den her måde. Og det er jo sådan, taler meget godt ind i det her, vi skal tale om. Det er ikke med krudt og kugler, men det er på en anden måde, at tingene også kan gøre ondt. Selvfølgelig gør det ikke lige så ondt som at få en bombe i face, det siger jo lidt sig selv. Men det er en anden måde, vi skal tænke krig på, og det bliver også en anden måde i fremtiden, som USA og Kina formentlig kommer til at køre krig på med lidt beskidte ting. Og man ved jo selvfølgelig aldrig, hvad der går den anden vej, hvor meget amerikanerne. Europa, der kan vi egentlig sige, at vi har slet ikke kompetencen til at udspionere nogen som helst. Så det er sådan, vi kan godt have vores ryg fri, men vi ved jo heller ikke, hvor meget amerikanerne de har infiltreret i både Kina og i Rusland. Vi havde jo den her historie med de her H20-chips, som kineserne lige pludselig ikke, fordi at der måske var lavet en backdoor i dem, som de meget apropos havde snakket om, at de skulle lidt for sjov gøre i All In-podcasten på et tidspunkt, og så var det der lige pludselig. Så man ved aldrig, hvad der går den her vej, men det er i hvert fald kendt det her, og det gik så ud over det her selskab i løbet af ugen.
Vi kender det jo fra James Bond, ikke? Altså, det har altid været teknologi, man har skulle bruge, når man har skulle bekæmpe fjenden og så videre, og det er det også nu. Det er højteknologisk, også i fremtiden.
Vi lukker lige nyhedsrundturen med Broadcom og OpenAI.
Ja, de har lavet en aftale. Nu taler jeg om det der med, at der er 80 gigawatt datacenter i dag, og en udbygning til 220 ifølge den her Dell Oro Group. OpenAI, de har 2 gigawatt lige nu af compute, og de har 30 gigawatt sikret. Og nu laver de en aftale med Broadcom, som er op til 10 gigawatt i den initiale fase. Vores take i New Deal Invest, det er, at Broadcom er suveræn inden for den bedste konkurrent til Nvidia. Fordi de er gode på netværksdelen. Altså det her med at få data til og af logic-chipsene. Og få oversat alt det der til og fra, er Broadcom exceptionelt gode til. Og det der marginerne også er høje i øjeblikket. Så vi tror på Broadcom her. Så lavede OpenAI også en aftale med AMD, som vi talte om sidste uge, forrige uge, sådan noget. Og der snakker man 1 gigawatt og op til 6 gigawatt. at man skal have. Og vi snakker om det her med, at det er virkelig et svaghedstegn, at AMD for at få en kunde, så er det nødt til at tilbyde, jamen, så får du 10% af vores virksomhed. Så det er virkelig et svaghedstegn. Men grunden til, at alt det her sker, at OpenAI nu både vil lave egne chips, have AMD som leverandør, og have Nvidia også som leverandør, det er, at når de skal bygge 30 gigawatt, som de har planlagt lige nu, 1 gigawatt koster 50 milliarder dollars at bygge, så det er 1,5 trillioner på trillion på amerikansk, og jeg ved ikke, hvad det er på dansk. Det er bare sindssygt mange penge.
Jeg glemte vores liste.
Ja, det er sindssygt mange penge. Så det betyder faktisk noget, når man kommer til Nvidia, og Nvidia så siger, vi har næsten udsolgt, hvis I skal bruge, så er prisen altså ret høj, så betyder det rigtig meget, at man kan sige, ved hvad, så bygger vi det selv. Eller også så går vi over til AMD og køber det. Så bare det at holde et alternativ til Nvidia i live, og holde den mulighed i live, det kan faktisk betyde nok på prisen, på alle de her chips, man skal købe fra Nvidia, til at det kan betale sig. Så i virkeligheden, så kan man købe den der 1 gigawatt hos AMD, og så kan man bare smide den ud, smide den i skraldespanden, og så forhåbentlig kan man købe Nvidia-chips billigere, fordi at man har haft AMD i loopet. Jeg synes, det er så fascinerende vildt. Men jeg tror på Broadcom, og jeg tror på Nvidia, at de bliver løsningen fremadrettet.
Det bliver tid til at præsentere dagens anden annoncør, optimering af din bankforretning ved Finobo. Prøv lige at uddybe det en lille smule mere, Mads.
Ja, Finobo er en uafhængig rådgiver, så hvis man er usikker på, om man kan få noget mere ud af sine bankforretninger, man kan få det billigere, man kan få betalt sit lån hurtigere af, man kan få højere rådighedsbeløb, så man går ind på finobo.dk's forside, og der er sådan nogle beregnere af lån og sådan nogle ting, hvor man kan tage sine oplysninger ind, og så får man nogle tal ud, og får en indikation på, om man kan få noget ud af at få hjælp hos Finobo og få tingene vurderet. Og så, hvis man vælger at spørge Finobo, om de kan hjælpe med noget, så kigger de på det, og det koster ikke noget, før man har fået at vide, om man får værdi eller ej. Basically, så er det stupido ikke at få fundet ud af, om man kan spare nogle penge, få et højere rådighedsbeløb, få betalt sit lån hurtigere af, ved at få taget hånd om ens bankforretninger. Det er gratis, indtil man betaler for det. Og det er ind på finobo.dk. /aktieuniverset.
Det er blevet tid til ugens tema. Den her Kina-USA trade war. Jeg synes egentlig faktisk bare, at du får lov at føre an, Mads.
Ja, altså så vil jeg starte med at fortælle om problemet med Kina, og så vil jeg fortælle om løsningen ordentligt set, så vil jeg fortælle om den her handelskrig med Kina, og så vil jeg fortælle om krigen i Ukraine, og så vejen frem for USA. Men det store billede, det er, at Kina er forrest nu på teknologi. Det kan man høre vores venner af Aktieuniverset, Christina Bortrup og Peter Lisbygt, fortælle om jævnligt, også her hos os. Det er også noget, vi jævnligt fortæller om. Så er de forrest på produktion, og det er de jo, fordi at vi har flyttet produktionen til Kina igennem de sidste 20 år. Så er de forrest på automatisering. Altså, de er længst med avanceret produktion. Så det her med at automatisere værdikæden og grave ting op af jorden, og til sidst ende med, at der bliver spyttet en robot ud i den anden ende, det er de forrest med. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det automatiseret, at man bare graver ting op, og så er der ikke nogen mennesker, der rører det, før så kommer der en robot ud i den anden ende, som så kan grave flere ting op af jorden og bygge flere robotter. Så det, man skal forstå, det er, at det er en eksponentiel ting, der er eksponentiel udvikling, der er sat i gang. Der er to limiterende faktorer i den eksponentielle udvikling, når den først kører. Den ene, det er energi, der skal strøm til, basically. Så det vil sige, at det bliver den nation, der kan producere mest energi, og når så, at der ligesom er godt gang i det, så er det den nation, som kan hive flest ting op af jorden, som vinder. Så naturressourcer og energi, og det er derfor, vi ser hele den her positionering omkring energi og naturressourcer i øjeblikket. Så er der en fyr, der hedder Ray Dalio, som har skrevet en bog, der hedder The Changing World Order. Han har lavet en stor hedgefond og er pensioneret nu og sådan noget. Men han, The Changing World Order. Og det han beskriver, det er, at der imperier vokser op, og så syner de hen. Og de er cirka 150 år på toppen. Det hollandske imperium først, så er det engelske, så er det amerikanske. Og det man ser nu, det er, at det amerikanske har toppet. Altså Vesten har toppet. Så vores power bliver mindre og mindre og mindre. Grunden til, at imperier topper, det er, at folk ikke er sultne mere. Man har nok, og man går mere op i, om der er nogen, der får mere end en selv, om man får det, man har krav på, og bureaukratiet vokser, reguleringen vokser. Det vil sige, at imperier bliver ineffektive, når de bliver rige. Og så er der et nyt sultent imperium, som kommer frem, hvor folk gerne vil arbejde længe og så videre sultne. Det er det kinesiske nu. Og når man sådan ser Ray Dalios grafer, så er Kina ved at overhale USA, hvis ikke de har det. Så det vil sige, at Kina, kunne man godt sige, er verdens dominerende supermagt nu, basically. Så har Kina en neo-merkantilistisk tilgang. Merkantilisme, det var det, vi havde i Europa i 1600-tallet, eller sådan et eller andet, hvor at kongedømmerne, de hoardede guld, fordi så kunne man købe soldater. Det var magt at have guld. Neo-merkantilisme, det er, hvor man hoarder produktionskapacitet. Så et neo-merkantilistisk samfund fungerer på den måde, at man får råvarer udefra, så producerer man på råvarerne, og så sælger man dem tilbage til de lande, der leverer råvarerne. Og så får man overskud på handelsbalancen, fordi at man, det er skræmmende, eller det man køber, det er billigere end det man sælger. Det var sådan var det i det britiske imperium i gamle dage, at ude i kolonierne, der skulle der ikke være produktion. Der skulle der bare, man skulle bare plukke bomuld af planterne og grave ting op af jorden og sådan nogle ting. Og det var noget af det, som amerikanerne gjorde oprør imod. Det var, at man følte, at man blev udnyttet økonomisk. Og det, sådan har Kina kørt deres økonomi i mange år. Det er derfor, de er så dominerende på produktionen nu. Og det, hvis ikke man gør noget, så fortsætter det bare. Så er vi ved det her med, hvordan man så kan gøre noget ved det, altså løsningen på det, sådan helt overordnet set. Jamen den første, det er at få stoppet den her proces med, at Kina med sin neomerkantilistiske tilgang rager mere og mere af produktionskapaciteten til sig og kører med overskud på handelsbalancen på den baggrund, kan hårde amerikanske statsobligationer eller guld, som de gør nu, fordi at de oplever, at om man kan ikke være sikker på, at man har de penge, man har i det elektroniske system. Så det er det, vi skal. Og neomerkantilisme, det Kina gør, det er to ting. Den ene ting, det er, at de støtter deres egne virksomheder. De har den her statskapitalisme, hvor så støtter man virksomheder og siger, den her, vi vil gerne støtte jer her, vi vil gerne komme med billigt lån og alt sådan nogle ting. Og den anden ting, det er penge, det er finanspolitikken, det er den politik, regeringen udøver økonomisk. Den anden ting, det er pengepolitikken, det er Nationalbanken, det er den gør. Den kinesiske Nationalbank har været med til at give billige lån til landene i det globale syd og sådan nogle ting, for ligesom at, man får ikke noget gratis ved Kina, men så får man et billigt lån til at starte med, når det er, at der skal ske et eller andet, eller et kinesisk virksomhed skal købe en havn i Panama, eller hvad det kan være, så hjælper den kinesiske bank. Og det er man nødt til at dæmme op for. Og det, den eneste måde at gøre det på, det er faktisk at gå den anden vej. Altså det er handelsbarriere, det er tariffer, det er eksportrestriktioner, alt det, som Kina gør ved os i forvejen. Og så er det faktisk også, at vi også begynder at have vores nationalbanker som en aktør, som hjælper Europa, hjælper USA med ligesom at opnå de samme fordele, som kinesiske virksomheder har på grund af deres nationalbank. Og det er derfor, at vi ser, at der er den her diskussion lige nu, skal Nationalbanken i USA Fed være uafhængig, eller skal den lade sig lede af USA, af den amerikanske regering? Og der er ikke sådan noget klart svar. Hvis der er krig, da USA var i krig med tyskerne, der var det ikke sådan, at Nationalbanken de sagde, vi mener, det bedste for huslånene på lang sigt, det er, at renten er sådan her. Altså, der var det bare for at lave nogle penge, så man kunne købe nogle våben og krudt og kugler og så klare sig. Så det er sådan den ene side af det, og så er der den anden side, som er helt fredstid. Ja, og så... Og så den anden ting, vi er nødt til at gøre i Vesten, det er, vi er nødt til at øge effektiviteten. Vi er nødt til at deregulere. Vi er nødt til at mindske korruption. Vi er nødt til at stimulere den teknologiske udvikling. Vi er nødt til at blive effektive igen, for ellers så kan vi ikke klare os på sigt. Ja. Så er der de to ting, der foregår lige nu, som er handelskrig med Kina, og så det her militære kapløb med Kina. Hvis vi tager handelskrigen først, jamen, så er det at få stoppet det her neomerkantilisme. Når kinesiske virksomheder, de producerer med støtte fra staten, med billige lån, med forskellige subsidier og sådan nogle ting, jamen, så nytter det ikke noget, at vi lader vestlige virksomheder konkurrere direkte med de kinesiske, fordi vi har ikke en chance så. Og hvis vi tværtimod mener, at vi er simpelthen nødt til at få produktionen til Vesten, sådan at vi selv kan producere de våben, vi har brug for at forsvare os i en fremtid, jamen så er vi jo nødt til at gøre det samme, som Kina har gjort, altså at støtte de vestlige virksomheder, og det kan vi gøre med handelsbarriere, og så kan vi gøre det også, som USA gør nu, med at tage aktiv ejerandel i virksomhederne og involvere sig i det og styre, hvad det er, man gerne vil. Det er det, Kina har gjort med succes i mange år.
Og det, jeg må lige indskyde, det som Trump har også været vildt god til, det er at samle de klogeste hoveder. Vi har talt meget om det. Han sidder altså med de her og har nogle af dem med på tur og sådan noget. Og det er jo en ny måde at gøre tingene på, fordi der vil folk jo tænke, jamen, så giver han lige, da han var gode venner med Elon Musk, så vil der komme en eller anden, som vil hjælpe Tesla eller sådan nogle ting. Og det har der så måske i første omgang været bevist, at det var der ikke, men simpelthen bare, at han vil gerne have Elons viden og ikke de andre ting. Og det er jo det, som han har gjort også. Og det synes jeg jo er en god måde, altså at inddrage dem. Det danske politiske system, du skal ikke have en uddannelse eller noget for at blive politiker, men man kunne godt kræve, at hvis du er forskningsminister, hvis der er en position, der hedder det, jamen så har du under den, jeg er med på, der er jo selvfølgelig mange, som så arbejder i det ministerium, som har meget forstand på det, men når du har nogle af dem med fra erhvervslivet, som du sparer med også omkring de her tiltag, så man ligesom prøver at inddrage de bedste hjerner, det synes jeg giver super god mening, og det kræver så selvfølgelig, at den anden del, som du sagde det her med, om at sørge for, at der ikke er korruption den vej igennem. Så selvfølgelig så skal man holde de ting i hævd, men det synes jeg giver vildt god mening at gøre det på den måde.
Ja, og som du siger, altså, så har, der er jo, nu er der jo et tæt samarbejde i USA imellem de store virksomheder og ledelsen. Altså, man ser de store virksomheder være med ude, fordi at man er jo i gang med at udbrede amerikansk teknologi i verden. Og det kræver det deltagelse af virksomhederne, og virksomhederne investerer og får investeringer også fra verden derude. Og det er også det her med den økonomiske politik fra regeringen. Det er at inddrage virksomhederne, lave samarbejde med virksomhederne. Så er der det militære kapløb og krigen i Ukraine. Og det jeg synes, der er helt klart, det er, at Kina er vinderen af krigen i Ukraine. Rusland kan ikke noget økonomisk som sådan. De er dybt afhængige af Kina, og Kina ender med at have større og større indflydelse i Rusland. Nu her, der var nogle tal for eksport af, altså det, som russerne bruger til at producere droner med og sådan noget, det kommer fra Kina. Og pengene til det, dem får man ved at sælge olie til Kina. Og så er der også historier om, at den kinesiske indflydelse i Sibirien og det østlige Rusland bliver større og større, de ejer mere og mere derude osv. Så jo længere tid det her varer, jo mere kommer Rusland på Kinas side. Og da, sådan som jeg ser verden, så er der to nationer, som man rigtig gerne vil have på Team Vesten. Og det er Indien, og det er Rusland. Fordi det er to store lande, energirige, Indien er ikke specielt energirige, men Rusland er energirige, ressourcerige, og Indien er rig på menneskelige naturressourcer. Så de to lande vil man gerne have med. Men så lang tid der er krig mellem Rusland og Ukraine, så er Kina sikret, at Rusland er på Kinas side. Og præsident Nixon, han gjorde det faktisk. Han tog til Kina dengang, at Sovjetunionen var hovedfjenden, og bedrede relationerne med Kina for at svække Sovjetunionen, for at tage den vigtigste allierede væk. Og det er i virkeligheden det, vi bør gøre i Vesten, det er, at vi bør få en god ordning med Rusland, sådan at vi kan få Rusland på team Vesten med tiden.
Ja, det er jo også meget aktuelt, det han prøver at gøre Trump nu her, udom at Mark Rubio skal mødes med en russisk delegation næste uge i Ungarn, og Trump er også ude her efter et telefonopkald med Putin i går aftes, 2 timer langt møde, hvor de diskuterede, ja, nok krigen går ud fra, og der er også snak om, at de skal mødes igen face-to-face på et eller andet tidspunkt, også et møde, som angiveligt skulle foregå i Ungarn nok i nærmeste fremtid, så det er jo det her selvfølgelig, som han siger, det er jo meget, meget tydeligt, hvad han gerne vil, og der lige for indskyde til det med både med Rusland og Indien, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også samtidig grænseland til Kina. Så det betyder selvfølgelig meget at have en allieret, der grænser op til det, så man netop kan stoppe den her, hvor de bare æder af landet. Det er jo lidt det, der sker i øjeblikket nu, og det er måske også egentlig den største chance for, at Indien bliver ligesom på Team Vesten. Det er, at den her border, eller de her grænsestridigheder, der har været, og at de faktisk har, fordi de har været meget mere struktureret, faktisk et noget af Indiens land over på grænsen derovre, fordi at de sådan hele tiden har formået at rykke grænserne og skubbe folk lidt tilbage. Så det er det her sådan lidt indavl, eller ikke indavl eller indmænd med det her, den her sådan polemik omkring det her, der selvfølgelig gør for Indien også, er det jo heller ikke specielt rart at have i baghaven her Kina, som er meget mere struktureret og meget stærkere og vil helt 100% sikkert vinde en krig. Og Rusland, det er lidt det samme. Det er jo lidt det samme, Rusland gør ind mod Ukraine, kan du sige den vej. Jamen, det er en stærkere storebror, og de moser sig på den vej, fordi de måske også godt ved, at Kina med tiden kommer til at tage noget i den anden ende, og de skal ligesom sådan forsvare deres territorie på en eller anden måde.
Altså, og hvis man ser på det der med, hvem er de allierede, altså, så er der jo BRICS-landene, som er allieret med Kina, hvor man prøver at danne en modpol til Vesten, og der er det super vigtigt for USA at få Brasilien med på den amerikanske side, og der ser man Trump lægge rigtig meget pres på Lula i Brasilien. USA har den her Monroe-doktrin fra tidligere, som man er ved at genopleve, at Latinamerika, det skal altså være amerikansk interessesfære, så man lægger pres på Panama, man lægger pres på Venezuela, man hjælper Argentina økonomisk og sådan noget, så det er der gang i. USA er der også brug for i Asien, dels i Mellemøsten og dels i, nu var der lige nyhed om, at Indonesien køber kinesiske jagerfly nu for første gang. Og, så der er sådan, der, Australien har ikke rigtig noget forsvar, altså er afhængig af, at USA holder ro og orden i verden. Japan har ikke noget forsvar, afhængig af, at USA holder ro og orden i verden. Og så er vi tilbage ved Ukraine-krigen, fordi jeg er ret sikker på, at Trump, han har dels meldt ud, og også har tænkt sig at håndhæve, at Europa skal tage sig af Europa. Og jeg tror, at hans holdning, det er, at hvis Europa vil fortsætte krigen i Ukraine, så må de gerne gøre det. Men så skal de købe våbnene til det. Det skal man alligevel. Altså man skal alligevel bruge 5% på NATO. Men så Europa skal købe våbnene i USA til at slås med Rusland/Kina. Begynder det at trække sammen omkring Europa, fordi nu de sanktioner, som vi har råbt om, at USA skal lave, der har Trump fundet om og sagt, det vil vi gerne, men I skal være med. Så vi vil gerne lægge, var det 500% tarif på Kina, men så skal I være med og gøre det. Og det kan Europa ikke, klare. Så er der den her ting med olie og Indien, hvor at man lægger pres på Indien for, at de skal stoppe med at købe olie. Men jeg tror ikke, det bliver det største problem for Indien. Den region, det bliver et rigtig stort problem for, det er Europa. Fordi at vi er faktisk afhængige af russisk olie, hvor det latterligt det indlyder. Vi køber det bare ikke direkte, så køber vi det via Indien, hvor det bliver raffineret i Indien. Når indierne køber russisk olie og raffinere det, så er det ikke russisk olie mere, så er det indisk olie, og så må vi gerne købe det i Europa. Så den her sådan transshipment, der foregår der, og så også via Tyrkiet, hvis USA stopper den, så ved jeg ikke, hvor pokker vi skal få energi fra i Europa. Altså, så i bund og grund, så bliver der lagt rigtig meget pres på Europa nu. Og jeg tror ikke, at vi har penge til at fortsætte det ret længe, og det tror jeg borger rigtig godt for fred. Fordi jeg tror heller ikke, at Rusland synes, at det er en særlig god idé, det her med, at man mister mere og mere af det østlige Rusland til Kina, og man bliver dårligere og dårligere stillet. Altså det er bare, det smadrer et land at være i krig. Så jeg tror gerne, at Rusland vil stoppe det. Så jeg tror egentlig, der er rigtig godt håb om, at krigen kan stoppe. Og så er der hele løsningen på det hele, og det vi både skal i Europa og USA, det er, at vi skal have sparet gang i en teknologisk udvikling. Og det, vi har snakket om det før, USA's Winning the AI Race-projektet, altså starte en teknologisk boble, ligesom Apollo-projektet, ligesom Made in China 2025-projektet, som har sikret Kina den position, de er i nu. Og det kræver investeringer. Amerika hiver masser af investeringer hjem fra lande, regioner, Japan, Europa, virksomheder, golfstaterne osv. Så kræver det ingeniører, og så kræver det energi. Og det er derfor, vi ser den her massive energiudbygning. Og det er derfor, at jeg mener, at det, man skal være investeret i, det er amerikansk. Det er den fysiske verden i USA, altså avanceret produktion, energi og teknologi i USA.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Og heldigvis har du så skrevet en lille bog sammen med Jesper Bæk, som vi meget passende skal have. Hvad bliver det fjerde føljeton, eller hvad sådan noget hedder, fjerde afsnit i vores føljeton omkring lille guide til investering i teknologiaktier, for vi bliver nødt til at være lidt kapitalistiske og se, hvordan det er, man kan få et lidt ekstra penge i lommen på baggrund af al den her rædderlighed, som du lige har nævnt op. Så prøv at tage den videre.
Ja, en ting, vi skriver om i bogen, det er det her med en teknologisk boble i forhold til en finansiel boble, og det er faktisk meget aktuelt nu her. Der er meget snak om det her med, er der en finansiel boble lige nu, og så siger jeg hele tiden, at USA bygger en teknologisk boble. Og de teknologiske bobler, det er tider i det er tidspunkter, hvor der er en stor udvikling teknologisk i et område, både teknologisk og økonomisk. Og USA har oplevet det før 1970 fra krigstiden og så ind til 1970, hvor man havde Manhattan-projektet, kæmpe investeringer i at udvikle atombomben. Så havde man Apollo-projektet, stor investering i at indhente Sovjetunionen i rumkapløbet. Og det var det, der fødte hele chipindustrien og lagde grunden til Silicon Valley. Så USA's økonomiske dominans de sidste 50 år, den er på grund af Apollo-projektet blandt andet, de investeringer, der blev gjort der. En teknologisk boble, det er også Kina, hvor man har sagt, at vi skal det og det og det, og der skal investeres og så videre, og så kører det godt. Jeg tror også, pyramiderne har været en teknologisk boble. De romerske viadukter, en teknologisk boble. Der er en leder, der siger, at vi skal det her, og så er der en masse mennesker, der går i gang, og så går det rigtig godt med økonomien lige pludselig, fordi at der er så meget gang i tingene. Christian den 4. i Danmark, inden han brugte alle pengene på krig, jamen så byggede han en masse ting i København og satte virkelig gang i det hele. Så det der med en leder med vision, det er en teknologisk boble. Og det er USA i gang med at bygge nu, hvor man har en vision om at vinde AI-racet. Man skal have energi og datacenter, vi taler om det, til bevidstløshed. Og det, der sker i en teknologisk boble, det er, at verden udvikler sig. Teknologien udvikler sig, og verden kan mere. Effektiviteten er større om 1 år, 2 år, 3 år. Så det er derfor, at så stiger værdisætningen af virksomhederne. Så PE er høj, mener jeg sagtens kan være udtryk for, at vi er på vej ind i en teknologisk boble med en bedre teknologisk fremtid, øget effektivitet, øget produktivitet i USA, og det erkender markedet. Det modsatte, en finansiel boble, det er, hvor et aktiv, som ikke har forandret sig i sin brugsværdi, eller hvad det kan, bare stiger i pris. Det var tulipaner i det gamle Holland. De blev dyrere og dyrere og dyrere. De kunne altså ikke mere end se pæne ud. Ejendomme op igennem nullerne blev mere og mere værd, uden at de egentlig kunne mere. Altså, der var ikke en forlud jacuzzi i stuen. Eller, altså, så ejendomme havde den samme værdi, og så kommer der reversion to the mean. Så falder tingene bare til udgangspunktet igen. Så spørgsmålet her, når vi snakker boble her og nu, det er så, om der bliver skabt mere værdi. Hvis vi sammenligner med dotcom-boblen, det er der mange, der ynder at sammenligne med nu her, og så kigger man på PE-værdien. Og hvis jeg skal skille dotcom-boblen ad, så vil jeg sige, at der var en boble, en finansiel boble i de her dotcom-startups, altså små startups, som hed noget med dotcom, som handlede om et eller andet, og man snakker meget om pets.com. Det var en totalt latterlig idé, at man skulle sælge dyrefoder på nettet, og at det kunne blive til en virksomhed. Og det var for tidligt, at man var ude med de her dotcom, og de var alt for dyre i forhold til, om de kunne komme i gang og sådan nogle ting. Så der var en finansiel boble i internet startups. Men det var ikke internet startups, der var i Nasdaq. Den største dotcom virksomhed i Nasdaq, det var Yahoo, som udgjorde 1,5% af Nasdaq. Og så den næste derunder var nede på 0,6% eller sådan et eller andet. Nasdaq, det bestod af amerikansk hardwareindustri, computerindustri, internet, altså kabelindustri, switches, routers og så Microsoft software. Det var computerindustrien generelt. Hardwareindustrien er cyklisk. Så indimellem så er der bare for mange produkter i forhold til efterspørgslen, og så falder det helt vildt. Og efterspørgslen toppede ud i 99. Så da Nasdaq falder med de der 50-70%, så er det en hardware-tungt Nasdaq, som løber ind i en cyklisk nedtur. Det, der så skete i nullerne, det var, at det var globaliseringen, at hardware-produktionen flyttede til Asien. Så det vil sige, at de her dominerende virksomheder i USA, de kom aldrig op igen. Da efterspørgselen kom tilbage, der var der en taiwanesisk og en kinesisk og en sydkoreansk konkurrent, som holdt priserne nede og som havde lavere lønninger, og der var frie markedsvilkår osv. Så de amerikanske virksomheder blev udkonkurreret på grund af globaliseringen. Hvis man så vender tilbage til .com, og så tænker, en teknologisk boble, det er, når der er et håb om, at fremtiden har en teknologisk forbedret fremtid. Det var det, der ligesom var optimismen under .com. Var det rigtigt? Ja, det var det. Altså, verdens store virksomheder i dag, det er .com virksomheder, det er Amazon, det er Apple, på grund af telefonen, af mobil internet, Microsoft på grund af digitalisering, altså så Google, Meta og så videre. Så .com levede egentlig op til sit løfte om en ny forbedret fremtid, så faldet var noget andet. Det var hardware. Det var den gamle teknologiske bølge, som fik en nedtur og så en global ting. Så man kan slet ikke sammenligne. Det er egentlig det, der er min pointe. Og det er meget godt at forstå forskellen på en teknologisk boble og en finansiel boble, og så se på, hvad er det, vi er i nu. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at AI kommer til at skabe så meget værdi i fremtiden og energi og sådan nogle ting, at der skal nok være bund i det der. Skal vi så have en 50% nedtur undervejs? Det skal vi formentlig. Altså, vi skal garanteret have flere af dem undervejs. Men at kalde det her en boble nu, hvor Google handler til en PE på 25 og sådan nogle ting, det mener jeg er helt, helt skørt i bund og grund. Men igen, husk det her med, at det sagde jeg også i januar, og så om de her AI-infrastrukturaktier, så fik de bare nogle ordentlige bank i marts måned. Så det tager tid, og kan gå meget op og ned undervejs.
Jeg synes ligesom den her tommelfingerregel, vi siger omkring investering i den her, det er jo selvfølgelig, det her spektrum og de her aktier, vi snakker om, er jo selvfølgelig de risiko, meget, meget høje risiko, så det er jo klart, at det ikke er 100% af ens portefølje, man skal allokere, og når man starter sine positioner i dem her, så find en eller anden procentdel, der passer til ens investering, om det så er en 25% model i forhold til, hvis tingene falder, at man så køber op, eller hvordan det er, det kan man selv gøre, men i hvert fald godt at få skrevet de her grundregler ned, så man bare ikke er i tvivl, at hvis man ryger ind og køber en Ethereum ETF for den sags skyld, som er røget ned i den her uge. Det kunne også være, at man har købt ind for halvanden uge siden, hvor den var noget højere. Jamen, så er den måske faldet 20% nu her. Jamen, det udløser så den her trigger, som man allerede havde sat fra start af. Så køber man op 25% mere. Skulle den så falde igen 20% eller 25%, man nu har sat, jamen, så kommer man ind med 25% igen. Og så skal man jo selvfølgelig så tro på, at den langsigtede investering i det her, den vil holde vand, som vi er temmelig overbeviser om med langt de fleste af de her selskaber, som
ja, i hvert fald, hvis du tager dem over en bred kamp.
Ja, altså, ja.
Men der vil være...
Inden for sektorniveau, vi kan selvfølgelig ikke sige, at det er Irene, der bliver gorillaen, nej, for så vil vi bare smide alle vores penge der. Men vi er i hvert fald enige om, at der er noget omkring de her datacenter og lave energi og de her ting, som bliver som allerede er en knap ressource, og som gør, at der er et af de her selskaber, som kommer til at blive ekstremt store i fremtiden. Så ja, helt enige. Mads, jeg tror, det var ordene for i dag. Har du forberedt en lille regnskabsliste, eller har du været uartig at glemme, før det kører på? Det synes jeg jo selvfølgelig også, at har haft en del at skulle forberede, så jeg ved ikke lige...
Ret uplanlagt.
Vi kan i hvert fald afsløre, at der kommer en lang række regnskaber, og det bliver selvfølgelig så lidt regnskabstungt de næste par uger her, hvor vi lige skal have Pyrenæerne og Alperne inden for regnskab overstået, så der kommer det til. Vi skal nok som altid prøve at gøre det så kort og effektivt som muligt, men omvendt så er det jo også dejligt at høre, hvordan det går i de her selskaber, sådan rent talmæssigt. Det blev ordene for i dag. Jeg skal skynde mig at sige tusind tak til dagens samarbejdspartner. Det er Ansnej og Finovo. Ønske god weekend til lytterne, og selvfølgelig også til dig, Mads, på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.